Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma valisin Johannese evangeeliumist 10. peatükist esimesed 10 salmi. Johannese 10:1-10. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält. Tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält. Selle võrdumi rääkis Jeesus neile, nemad aga ei mõistnud, mis see tähendab, mis ta neile rääkis. Siis ütles Jeesus taas, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid ja lambad ei ole neid kuulanud. Mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Varas ei tule muu pärast kui varastama, tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Amen, see on Jumala sõna. Lugesin hiljuti uudistest, et Taani pealinnas Kopenhaagenis, seal asuv Kristiania nimeline linnaos, kus elavad nii-öelda looduslapsed, ehk siis hipid. Et seal on viimasel ajal tekkinud tõsine probleem. Selles linnaosas on võimud enam-vähem selle tekkimise algusest peale mingis tagasihoidlikumas mahus narkootikumide vahendamisele ja tarvitamisele niivõrd kuivõrd läbi sõrmede vaadanud. Et ja nende tõrjumiseks on aktsioone küll korraldatud, aga mitte nüüd eriti tõsiselt ei ole seda üritatud. Ja aga selline tegevus on lõpuks pikapeale häda kaela tõmmanud. Sest seoses mõnuainete müügiga on seal toimunud aastate jooksul hulk vägivalla kuritegusid tapmise esmajoones. Ja nüüd just need samad hipid ise, kes on aastakümneid seisnud selle eest, et nad saaks veidike narkootikume osta ja tarvitada, nad on hakanud võitlema just selle narkokaubanduse vastu. Sest need kuriteod ongi olnud just narkoärimeeste nii-öelda omavaheline võimu võitlus. Ja et kes ei tea, et siis selle linnaosa lugu on all järgnev. 1970. aastate alguses kolis Taani sõjavägi välja just seal Kopenhaagenis asuvatest ajaloolistest kasarmutest. See ala oli kuskil 40 hektarit suur. Kuna aga loodus tühja kohta ei salli just eriti pealinnas, siis kolisid sinna varsti elama 60-ndatel, 70-ndatel aastatel möödunud sajandil tegutsenud hipid, et siis oli nende nii-öelda kõrgaeg. Et ja vahepeal taheti neid nendest kasarmutest välja tõsta, aga alati jäi asi millegi taha toppama. Ja lõpuks 2012. aastal lubati hipidel enamus sellest kasarmualast ära osta. Et leiti, et nende nii-öelda olemasolu, nende kommuun seal on lõppkokkuvõttes linnale isegi kasulikum. Sellepärast, et see tõi sisse tegelikult ka tohutult turiste. Ma ei tea siis, mis eesmärgil turistid seal käisid, et kas selleks, et mõnuaineid osta või selleks, et lihtsalt seda kultuuri vaadata, nautida nagu, et et eks igaüks teab, millised eesmärgid neil olid või kui nad seda külastasid. Et aga igatahes turiste pidi seal tohutult käima. Et aga see äraostmine toimus niimoodi, et neil oli seal tegelikult juba ammu olemas toimiv kommuun, mis siis tegeleb remonditööde ja heakorraga ning elanikud maksavad kommuunile üüri selle tegevuskulude katteeks. Et need eluasemed ei ole siis elanike isiklikud, vaid need kuuluvad siis just nüüd juba 12 aastat sellele kommuunile, enne kuulusid Kopenhaageni linnale, mingil ajal ka sõjaväele. Et jah, just siis selle ajale, see ostu hetkel eelneval ajal koguti ka kommuunile lisaraha ja niivisi saadigi siis see territoorium ära osta. Et seal oli tegemist ikkagi kümnete miljonitega, et ma nüüd täpselt summat ei hakanud üles kirjutama endale, siia see pole oluline. Et aga isegi kui need looduslapsed tahtsid, et siis nad said ka nagu majanduslikult asjad joondaetude. Et nad ei olnud nagu selle koha pealt nii-öelda eluvõõrad. Ja aga neid mainitud narkootikume on müüdud seal peamiselt linnaosa peatänavalle. Ja kus olid siis ka putkad selle äri jaoks. Ja nüüd aga just siin selle aasta algupoole viimastel kuudel lammutasid hipid ise need putkad ära. Nad palusid linnavõime politseid appi oma tegevust toetama ja turvama. Sest nagu sa isegi arvata võid, et ega narkoärimehed ilma võitluseta alla ei anna. Tänase evangeeliumiteksti tähendamissõnade valguses võib tuua esile narkokaupmeeste ühe omaduse. Nad oskavad nii-öelda imbuda sisse igale poole, kus loodavad klientuuri vähegi leida. Igasugused noorte üritused, peod, kontserdid, just sellised rock-kontserdid, et seal on nad alati tegelikult olemas ja toimetavad nii-öelda asjatundmatu jaoks silmnähtamatult, aga kes ise osta tahab, see leiab nad alati üles või siis nemad leiavad ostja ostuhuvilise ülesse. Nad oskavad sulanduda massi ja siis loodetavale kliendile oskavad samas anda ka tähele, nagu teada märku oma olemasolust, et siis praktiseerida seda inimelu hukutavat äri. Ja nemad ei roni üle aia ega aknas sisse. Aga neid vargaks ja röövliks tegev nii-öelda omadus peitub siis nende taskus või nende kotis. Sealt tõstetakse salaja välja keelatud kraami ja pannakse asemele ohvritelt saadud raha. Et tänast jutlust koostades just lugesin selle kohta, et pidu käib, inimesed seal tantsivad, käed puudutavad kuidagi nagu üksteist õrnalt ja natukes aja pärast üks nendest kokkupuutujatest kaob WC-sse ja siis tuleb juba hoopis teise inimesena tagasi. Et niimoodi see käib. Ja kui sa ei taipa, kui sa ei tea, mis toimub, et siis ei saa nagu arugi. Et aga õnneks korrakaitse oskab ka sellised asju märgata, et nad on õpetatud seda tähele panema. Et selline siis on lihtsakoeliselt iseloomustatult nende tegevus. lambakarjus koos karjakoeraga on lammastele reeglina ohutu. Ja enamgi veel, nad kaitsevad lambaid, kaitsevad karja. Nende ülesanne on valvata loomakarja kogu päeva, mil need siis einamaal rohtu söövad ja toimetada need õhtuks lauta. Ja tänapäeval siin Eestis enam karjuse ametit ei peeta, et meil on nüüd nii-öelda süsteemid, meil on elektrikarjus. Ehk siis selline elule tervisele ohutu, aga samas ebameeldiv elekter on traadis sees, mis ümbritseb siis loomakarjale eraldatud territooriumi ja nad õpivad selle üsna kähku ära, et sinna aia vastu ei tasu minna ja nad hoiavad sellest eemale ja siis püsivad oma alale. Ja see kõik kokku nüüd, ükskõik, kas see on nüüd karjus või on see elektrikarjus, et see on võrdume kogudusest, muuhulgas ka selles mõttes just, et häid rohumaid leidub paljudes kohtades, aga karjase ja tema abilise kaitse on seal, kuhu karjane on karja jaoks koha valinud. Seal on kari kaistud, sest karjane koos koeraga peletavad metsloomad eemale kiskijad ja samuti hoiab see sama elektrikarjus kiskijaid eemal, sellepärast, et neile see ei meeldi samuti nina pihta saada. Kui ma teoloogiat õppisin, siis ma valisin oma põhierialaks kirikuloo, tähendab siis ristikoguduse ajaloo. Ma tahan nüüd sellest valdkonnast tuua esile üht minu meelest huvitavat nüanssi. Kirik on kogu oma eksistentsi, siis ligi 2000 aasta vältel aegajalt ikka jagunenud kas suuremateks või väiksemateks rühmitusteks. Kõige tuntumad sellised jagunemised on Ida- ja Läänekiriku eraldumine esimesel aastatuhandel. See on siis Roomakatoliku ja õigeusu kirikuks. Samuti on väga hästi teada jagunemine Roomakatoliku ja sellest eraldunud kirikutes toimunud erinevate reformatsioonide läbi. Lisaks veel valdeslaste ning anabaptistide usuliikumised idakirikus on eraldunud vene vanausulised ja seda loetelu võib tegelikult päris pikalt jätkata. Et meie adventistide tekkelugu on samasugune, et meie juured kõige sügavamalt on ka Roomakatoliku kirikus just. Et idakirikus ei ole selliseid eraldumisi reformatsioone peaaegu olnudki. Et just see õigeusu, või on see õigeusu kirikust eraldunud vanausuliste teke, et see ongi nagu põhimõtteliselt ainuke märkimisväärne. Aga jah, läbi ajaloo on kõige selle käigus kordunud selline muster, et mida väiksem ja või siis mida radikaalsem on eraldunud osa, seda rohkem on see keskendunud ühe liidri ümber. Ja kuna inimene on alati ekslik, on sellest tulenevalt selle protsessi tagajärjena Jumala sõnast vähemalt mingis valdkonnas aja jooksul kaugenetud. Ehk siis tänase evangeeliumi teksti sõnu ja minu alguses räägitud lugu kasutades on jah kuskilt ilmunud lagedale piltlikult öeldes meelemürgi pakkuja, kes tegutseb selle nimel, et meelitada karja oma hukutavat kraami proovima. Tänases evangeeliumi tekstis võrdleb Jeesus ennast uksega karja jaoks. See tähendab, et heale ja turvalisele rohumaale, ehk siis usust õndsaks saab ainult Jeesuse läbi. Ja viis, kuidas tema siin ilmas elades jüngreid ja rahvast juhtis, mida ta õpetas, see on kõigile inimestele eeskuju. Et kõik toimub tema läbi. Jeesus jätkab siin kirjakohas veel, et sellest uksest võib vabalt käia sisse ja välja. Aga vabadus ei tähendanud Jeesuse õpetuse kohaselt sellist asja, et teistest võib seda praktiseerides piltlikult öeldes üle sõita. Et siis hoolitseda ainult enda vajaduste eest, teiste arvelt. Jeesus ei kutsunud üles inimest ka tegema, mis iganes pähe tuleb, vaid tegema just seda, mida tema on õpetanud. Jah, selline seisukoht võib äkki tunduda piiranguna. Kui sa õpetad, et vabadus ei olegi täielik vabadus, vaid sisaldab ka nõudmisi, kriitikat ja muud sellist. Et palju lihtsam on ju elada nii, nagu piiblis kohtumõistjate raamatus on kahel korral Iisraeli rahva kohta kirjutatud. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat, iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Kuningate 17.6 ja tähendab kohtumõistjate 17.6 ja 21.25. Jah, nad tegid seda, mis nende eneste silmis õige oli, aga selle tagajärjed olid sõjad, vere valamine, vabadusest ilmajäämine, loomulikult selle kõige käigus pisarad. Tekkisid olukorrad, kus üks arvas, et tal on vabadus teisega teha, mis pähe tuleb. Sellepärast ei saa võtta Jeesuse antud vabadust ilma seaduseta ja seadusest tulenevate normideta. Sest jah, meiegi tänased inimesed, selle maailma elanikud, me oleme olukorras, kus jätkuvalt võideldakse, tapetakse ja hävitatakse. Sest üks arvab, et tema vabadus on suurem kui teise vabadus. Tema vabadus on tähtsam. Inimene vajab tegelikult piiranguid. Et see tänase jutluse sümboolne kuju, reeglina siis tavalise inimese nägu, aga surma toovad kraami pakkuv tegelane, et ta ei saaks kedagi kõrvale meelitada. Muideks suurem osa just nendest nii-öelda kõrgema kategooria narkoärimeestest ise ei tarvita seda. Nad äritsevad sellega, nad viivad teisi surma, aga nad ise teavad väga hästi, mis see on ja nad oskavad sellest hoiduda. Ja siis nende hulgas need, kes ise tarvitavad, on kuidagi nagu nii-öelda madalam klass. Et neid ei peeta nagu selliseks usaldusväärseteks õigeteks tegelasteks. Et nendesse suhtutakse põlglikult. Et siis võid isegi arvata, kuidas nad oma klientidesse tegelikult suhtuvad. Ja kui nüüd võrrelda ja rääkida jälle karjast, siis karjahulgast eemale eksinute tagasi toomine nende õigele rohumaale juhatamine, see on ju tegelikult armastuse tegu, sest nende sealt eemale vedamisega sa näitad nii-öelda põlgust välja nende vastu. Sa hukutad neid. et jah, kuigi reeglid võivad mõnikord tunduda ahistavatena ja just kui piirava aiana, aga see aed oma nende niinimetatud ahistavate piirangutega on karjase, tähendab Jeesuse valitud, et sa saaksid seal turvaliselt olla. Tema ei taha ju kellelegi paha. Siin tänases maailmas räägitakse vast rohkem kui kunagi varem vabadusest. Iga inimgrupp, ükskõik, kas nad nimetavad ennast vähemuseks või enamuseks, nõuab, et saaks elada just nii, nagu nemad tahavad. Ja et teised peavad selle nimel lausa töötama. Nemad peavad olema nii, nagu mina tahan. Et siis mina saaksin oma vabadust nautida. Et mul oleks hea olla ja ka, et ümberringi pilt oleks selline, nagu mina tahan. Niivisi tekivadki tegelikult väärtuste konfliktid, kui ühe vabadus tähendab teise jaoks orjust. Tänases jutluses kasutud näide Kristiaaniast on üks vabadus seadnud ohtu selle linnaosa asukate jaoks palju suurema vabaduse, nimelt turvalise keskkonna. Siis see üks, ütleksin, et pseudovabadus on hakanud põhjustama tegelikult hirmu, häda ja surma. Jumala seadus kaitseb alati ohutut elu. Just siis seda, mille inimene kaotas pattu langemisega. Ka paradiisi aia vabadus oli tegelikult ju tingimusega. See ei olnud absoluutne vabadus. Ei tohtinud süüa hea ja kurjatundmise puuvilja. Kui inimene aga selle nii-öelda džinni pudelist välja lasi, kaotas ta oma vabaduse ja edaspidi tuli kõik vajalik ja ka ihaldatu kätte talle ainult raske vaevaga. Et ta kaotas vabaduse olla muidu nii, nagu ta tahtis elada. Kuid see, kuidas Jumala sõna, Jumala seadust esitada, see tähendab ju tegelikult samamoodi palju. Kui ma teen seda nõudmise läbi, tähendab siis ilma armastuseta, kõlab see otse kui võõra karjase hääl. Kuigi minu tahtmine võib olla hea, minu eesmärk võib olla hea, aga kui ma teen seda nõudmise läbi, siis sellist häält ignoreeritakse. Muideks lambad on rumala looma tiitli saanud minu meelest teist ülekohtuselt. Nad suudavad ju tegelikult jätta meelde suure hulga oma karjakaaslaste nägusid. Nad eristavad oma karjase häält võõraamast, oma karjakoera haukumist tundmatumast. Inimene võib ju siin selle koha peal olla tegelikult palju rumalam, sest inimene läheb mõnigi kord kaasa millegi sellisega, mis mõjutab tema tundeid, tema emotsioone, kuid hukutab pikapeale hinge. Aga see, kes on Jumala armu isiklikult kogenud, see mõistab küll ka seaduse õnnistust toovat mõju. Need hipid, kes hakkasid oma asumist toimuva narkoäri vastu võitlema, nad olid enne saanud maista turvalist elu. Ja samas olid nad selle turvalise elu jooksul käinud ka piltlikult öeldes üle aia, keemilisel teel saavad võltsi õnnetunnet nautimas. Aga see tõi kaasa probleeme ja lõpuks olidki nad valiku ees, kas üks või teine. Kas üks vabadus või teine vabadus? Kas turvaline elu või koju kätte toodud võimalus ennast pilve tõmmata? Vaimulikus mõttes on asi sarnane. Kelle või mille järgi sa käid, selle nägu sa lähed. Jeesuse näites need lambad, kes varaste ja röövlite küüsi sattusid, nad ei pruukinud minu meelest tegelikult üldse kohe hukkudagi. Nad võisid ise muutuda samuti varasteks ja röövliteks enne, kui nad kõige selle läbi, millesse nad olid end seganud, otsa said. Ma vaatan vaimulikus mõttes ka, et kui inimene toidab ennast usulises mõttes pidevalt millegi nii-öelda hirmutavaga, et kui ta hoiab ennast kogu aeg äreville, et siis ta muutub ise samasuguseks nii-öelda hirmu toojaks. Et kui ta suu lahti teeb, siis teised juba hoiavad hinge kinni, et ei tea, mis seal nüüd jälle tuleb. Et jah, et millega sa ennast toidad, selle nägu sa lähed. Aga meie siin kristlased oleme ühtaegu nii karja kui karjaste ülesannetes. Jeesuse jaoks me oleme kõik tema kari, aga inimestega omavahel vajadusel ka kohaliku tähtsusega karjane. Ja siis see, millist olemust ma endast peegeldan, see on ju tegelikult ülioluline. Kas ma peegeldan endast armu ja halastust või hirmu? Aga nüüd see, kuidas ma siis käitun, selles sõltub tegelikult ka see, et kas minust on lõpuks sellist karjast, kes suudab hoida ligimest eemale kõigest pahast, mida ta veel ei näe, et ta saaks ennast Jumala karja hulgas turvaliselt tunda. Et siin on igaühel nii-öelda enesesse vaatamise koht. Ja sellepärast ma võingi öelda, et ka me ei tee seda tööd ise enda, vaid me teeme seda alati ligimese jaoks. Seda nii ühepoolselt kui ka vastastikku. Et siin kirikuski me istume sellepärast, et vahetada siin teadmisi, kogemusi, mida omakorda väljaspool kirikuseinu jagada. Et hoida nii iseendid kui ligimesi ära hukkumast. Sest nagu uudistest võib teatava regulaarsusega lugeda, vähemalt narkokartellide võtmeisikud, nemad võitlevad alati nii kaua, kui vähegi saavad, kui asi nüüd tänase näite võtmesse panna. Vabast tahtest nemad oma tegevusest ei loobu. Mõni riskib lausa nii, et isegi sureb enne, kui järgi jätab, kui alla annab. Ja sinu kohus on nüüd siin juhtida aga inimest eemale kõigest sellest hirmust, hädadest, surmaohust. Sinu ülesanne on õpetada igaühte tundma hea karjase häält ja hoidma ennast tema ligi. Siis selle karjase ligi, kelle hoole all sa oled tõeliselt vaba. Issand õnnistagu sind. Aamen.